habeen wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee laanta afka Soomaaliga VOA oo idinkaga imaaneysa Washington.
Dhageystayaal, waa habeen Khamiis ah 22 bisha Maaj sanadkuna waa 2019, saacaduna haatan Afrikada Bari waa 7:00 fiidnimo. Waxaad naga dhageysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 17 iyo 19 mitir baan iyo bogga VOA Somali.com iyo efemada magaalooyinka geeska Afrika qaar. Waxaa idaacadda idin soo jeedinaya Xaashi Ibrahim Aadan iyo anigu Ibrahim Xasan Danduray.
qodobada aad idaacaddeenna caawa ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah hay-adda Heritage oo soo saartay warbixin ay kaga hadlayso 2 sano ee xukunka madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, wixii u qabsoomay iyo wixii ka khaldamay.
Waxay ballan qaadeen baan fiirinay, wixii ka qabyaa baan fiirinay, wixii u qabsoon baan fiirinay. Waxaan fiirinay kala ku saabsan 2 sigsa inay diyaaradda saaraan. Waxaan fiirinay dowladda halbeeg noo ahaa dowladdu waxay tiri iyagu waa qabanaya, waxay tiri waxa dowladdiisa u qorsho ah 4 qolo baan u weynaa.
Waxaa sidoo kale aad maqli doontaan barnaamijka bandhigga VOA oo todobaadkan aan ku eegano sii xoogaysiga kooxaha milita fog ee muslimiinta iyo isugulootada nacab ee reer Yurub.
2008 markii dhaqaalaha Yurub uu hoos u dhacay, dhibaatooyin ka dhashay oo dad badani ay u arkeen oo Yurubiyaan ahi in dadka muhaajiriinta ah ee waddamadooda soo gelaya ee fursadihii shaqo ay la wadaageen. Waxa kale oo aada u soo batay ama arrimahani ay dadkani uga faa'iidaysteen.
Waxaa sidoo kale aan idiin haynaa xubintii wargeysyada, xubinta dooda gaaban iyo qodobo kale. Marka horese ku soo dhawaada warka caalamka.
Ku dhawaada 7 kadib markii 50 qof oo muslimiina lagu dilay magaalada Christchurch ee dalka New Zealand, ayaa ra-iisul wasaaraha dalkaasi Jacinda Ardern maanta ay sheegtay in dhammaan qoryaha kuwa militariga oo kale iyo kuwa sida danadurriga u dhacaba la mamnuucay. Mamnuucistan oo maanta ra-iisul wasaaraha ay uga dhawaaqday magaalada Wellington ayaa waxaa sidoo kaleeto ku jira qasnadaha rasaasta badan qaada ee lagu keydin karayo 2 wareeg oo rasaas ah iyo aaladaha qoryaha caadiga ah u roga kuwa daranduriga u dhaca. Aadan ayaa sidoo kaleeto waxay ku dhawaaqday qorshe dib u iibsasho ballaaran ah si loogu dhiirigeliyo dadka haysta hubkaasi inay ku soo wareejiyaan gacanta dowladda. Baarlamaanka New Zealand ayaa la filayaa inuu ansixiyo mamnuucistani marka kulankiisa xiga uu isugu yimaado bartamaha bisha soo socota ee April.
Ra-iisul wasaaraha Britain Theresa May ayaa isku dayaysa inay madaxda midowga Yurub ee ku sugan Brussels ku qanciso maanta oo Khamiis ah inay u ogolaadaan muddo 3 bilood oo dalkeeda la siiyo si ay waqti dheeraada ugu hesho qaabeynta habka uu Britain uga baxayo ururkaasi. 27 xubnood ee kale ee ururka midowga Yurub ku jira ayay tahay in ay ogolaadaan dib u dhac kasta oo ku yimaada bixidda Britain ee ururkaasi. Waqtigii hore loogu qabtay ayaa waxa uu ku egyahay 29 bisha Maarso, waxaana loo badinayaa inaanay codayntu dhici karin ka hor 7 soo socda. Ka hor inta aanay Brussels u socdaalin si ay shaqsiyan qodobkeeda u hor dhigto kulanka midowga Yurub, waxa ay dhambaal ay ku codsanayso waqt kordhinta u dirtay madaxa midowga Yurub Donald Tusk. Hase yeeshee, Tusk ayaa sheegay in waqti kordhintan xilliga dhowaahi aanay ogolaan doonin ka hor inta uu baarlamaanka Britain 7 soo socda meel marinayo shuruudaha kala taga ee ay guddiga wadaxaajoodka ee 2 dhinac isla qaateen 2 sano oo wadahadal kadib.
Dacwad ooga reer Netherlanda ayaa maanta sheegay in uu dacwad ku soo oogi doono ninkii geesitoogashadii dhowaantan ka dhacday magaalada lagu magacaabo Utrecht, toogashadaasi oo ay ku dhinteen dhowr qof. تعودوغياشا ايا امسان ننكا اولاشا تركيبا ولوغو مقعابو غوكمن تانيسا او كلغي كو اها توغيشتاني او دعلي اسنينتي سوغو دلي سدحق فالكا سدح كرانا اي كو داو عمين نتاسي فالكاسي قيستي ايا لحري سديد ساعدود او لرادني كدب يدو جمعهنا محكم لسو تاقدونو
ugu yaraan 5 qof ayaa ku dhimatay 3 qarax oo xigay oo maanta ka dhacay caasimadda dalka Afghanistan ee Kabul qaraxyadan ayaa dhacay xilay dadka reer Afghanistan u dabaaldegayeen ciidda Nowruz ee sanadka cusub ee Beershiya kaas oo bilowda maalinta koobaad ee xilliga guga saraakiisha dawladdu waxa ay sheegeen in ugu yaraan 20 qof ay ku dhaawacmeen qaraxyada oo la beegsaday masjidka la yiraahdo Karti Saaxi ee ku yaalla xaafadda ay ku badan yihiin dadka shiicada ah ee galbeedka magaalada Kabul ma jirto cid sheegatay mas'uuliyadda qaraxyadaasi
wanaagsan ayaan dhigistayaal markale idin leenahay halkaad wali naga dhigisanaysaan walaanta Soomaaliga VOA waxaana toos ugu dhigisanaysaan Washington macadka daraasadka heritage ee fudhigisu yahay magaalada Muqdisho ayaa wuxuu soo saaray warbixin uu kaga hadlayo wixii uu qabsomay iyo wixii ka qadamay dawladda federaalka ee Soomaaliya gaar ahaan labadii sanadood ee uu xukunka hayay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo Farmaajo ayaa la doortay 8 bishii February ee sanadkii 2017 isagoo ololihiisa iyo khudbadiisa doorashada kadibna ballan qaaday inuu isbeddel weyn sameyn doono. Warbixin ku saabsan arrintaasi waxaa soo koobayay Cabdixakiim Maxamuud Shirwa.
Warbixintan oo maxaad ku ciwaan uga dhigay hoggaaminta madaxweyne Farmaajo ayaa sida ay ku xuseeray ku qiimeeyeen labadii sanadood ee dawladda madaxweyne Farmaajo iyo waliba waxa la gudboona labada sanadood ee soo socda iyagoo diiradda saaray dhinacyada ay ka mid yihiin siyaasadda lagu dhan yahay oo xasilan, xoojinta amniga qaranka iyo waliba dib u soo kabashada dhaqaale. Waxaanay sheegeen laba sano kadib haddii la qiimeeyo waxqabadka madaxweynaha ay soo baxaysa in qorshayaashi qaar ay u suurto galeen kuwo kale oo badan oo u ballan qaaday xilligii doorashada iyo waliba shirkii Londonna aanay waxba ka hirgelin. Guulaha xukuumadda madaxweyne Farmaajo iyo ra'iisul wasaaraha Khayre waxay warbixintu sheegtay in guulo wax ku ool ah ay ka gaareen dadaalada in Soomaaliya deynta laga cafiyo isla markaana ay xawaare geliyeen wadaxaajoodka hay'adaha maaliyadda adduunka sida hay'adda lacagta adduunka IMF sidoo kalena ay kordhiyeen dakhliga dawladda isla markaana ay ku guuleysteen kasbashada kalsoonida shacabka kuna mintideen wada shaqaynta hay'adaha fulinta sida madaxweynaha iyo wasiirka koowaad. Sidaasoo ay tahay bay tiri warbixintu aanay hirgelin in badan oo ah ballanqaadyadii madaxweynuhu doorashada ku galay. Geesta kale waxaa warbixinta lagu sheegay inay soo tari waayeen ballanqaadkii madaxweyne Farmaajo ahaa in xukuumadiisu ay Al-Shabaab kaga adkaanayso laba sano, balse taasi iska daayay uu ku guuldareystay inuu hirgeliyo ballanqaadkii ahaa inuu furayo jidadka Muqdisho oo in badan ay si joogto ah u xidhan yihiin kuwo kalena ay xidhnaantoodu soo noqnoqoto. Dhinaca siyaasadda arrimaha gudaha ayaa warbixintu sheegtay in labadii sano ee lasoo dhaafay uu hareeyay jahwareer iyo isqabqabsi dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada si awooda sheegashaa. Waxaanay warbixintu xustay shaqo ka eryiddii madaxweynuhu ku sameeyey guddoomiyaashii baarlamaanka iyo weliba kii maxkamadda sare, taasoo ay tilmaameen inay noqotay tallaabo ka yaabisa xitaa taageerayaasha madaxweynaha. Waxaa kaloo ay warbixintu sheegtay inaanay suurtageli in go'aan siyaasadeed oo loo dhan yahay laga gaaro qodobada dastuurka ee aan weli laga heshiin, kuwaasoo ahmiyada gaara u leh hirgelinta doorashada 2020, sidoo kalena aan heshiis buuxa oo laysu raacsan yahay aan laga gaarin hannaanka doorasho oo Soomaaliya qaadanayso sannada 2020. Taasoo ay tilmaantay warbixintu in ay sii fogeynayso suurtagalnimada doorasho qof fiicood ah oo dhacda sannadka 2020, waxayna aan suurtagelin bay sheegtay warbixintu in la adkeeyo dhido badana loo aaso hannaanka federaalaynta iyaga oo maamul goboleedyadu aanay ka sii xoogaysan kana sii maamul wanaagsanaan sida ahaayeen laba sano ka hor. Sidoo kale waxay warbixintu sheegtay in ay istaageen wadahadalladii Somaliland, weliba kala shakiga iyo kala aaminbaxa labada dhinac hadda sida uu u xun yahay aanu abid noqon. Xagga siyaasadda arrimaha dibadda ayay tilmaantay warbixintu in daciif amaba u xumaaday xiriirka ay Soomaaliya la leedahay dowladaha iyo weliba hay'adaha ay sannadahan dambe sida aadka ugu tiirsanayd sida qaramada midoobay, inta badan dalalka reer Yurub, Turkiga, Uganda, Sacuudiga iyo Imaaraadka oo ahaa khaliijka ahaana kuwa xiriirka ganacsi ugu baahsan ay Soomaaliya la leedahay, iyo Jabuuti oo ah waddan walaal dhow ah iyo weliba saaxiib dhow ah Soomaaliya. Waxaanay noqdeen bay tiri warbixintu dalal farahal gacan lagu tirin karo dhanka musuqmaasuqa waxa ay warbixintu sheegtay in aad loo hadalhayo la dagaalankiisa, waxaana jiray tilmaantay daafurnaan muuqata oo ku aadan dakhliga ay dawladdu soo ururisay iyo waliba bixinta kharashyada. Dhanka kale, dhaqaalaha xukuumadda qatar ka soo gala dawladda madaxweyne farmaajo iyo sida ay u isticmaasho ayaa warbixintu sheegtay inay noqotay arrin wax badan laga ogeyn aad se loo hadalhayo. Dhinaca dhaqaalaha ayaa warbixintu sheegtay in kobcinta dhaqaalaha oo ah ballanta ay dawladda madaxweyne farmaajo guulaha ugu badan ka gaadhay ay dardargelisay hannaanka Soomaaliya diinta looga dhaafayo. Laba sano gudahooda dawladduna ay ku guuleysatay in ay ka baramoosto heerkii saddexaad ee kormeerka ay hay-adda lacagta adduunku ku haystay hannaanka maamul dhaqaale ee dawladda. Hannaankaasoo loo soo gaabiyey bay sheegtay warbixintu SMB. Waxaa tilmaantay in intaasi ay u weeriyay in xukuumaddu ay kasbatay kalsoonida midooda Yurub, taasoo hadda markii u horreysay muddo dheer kadib dawladda Soomaaliya u bilowday kaabis miisaaniyadeed, taasoo ay warbixintu ku tilmaantay guul weyn oo ay xukuumaddu ku gaadhay muddo gaaban. Waxaa kaloo ay dawladdu qarka u saaran tahay sida ay warbixintu sheegtay in deyn ay ka hesho bangiga adduunka. Dhinaca kale, waxay warbixintu sheegtay in dawladdu ay xakamaysay saxaafadda madaxa bannaan iyada oo aadeysatay inay qaaddo olole baahsan oo iskadiid iyo barabagaan ah, kaasoo ujeedkiisu ahaa in ay madaxa ka qabsato shacab allahood alla yahay. Waxaa kaloo warbixintu sheegtay in xukuumadda farmaajo iyo khayra ay argagixiso ku sheegeen muwaadin una gacan geliyeen Itoobiya, balse waxay xuseen madaxweynuhu in uu dhowaan ku dhiiraday in saxaafadda madaxa bannaan oo dawladdiisa dhaliisha uu ku tilmaamo kuwa baahiya colaadaha. Geesta kale, warbixintu waxa ay ka hadashay dhanka xoojinta amniga, waxaanay tilmaantay in ilaa hadda dawladdu aanay ku guuleysan in ay hirgeliso golaha amniga qaranka. Ugu dambeyntiina, warbixintan Maxadka Heritage soo saaray waxaa lagu xusay 7 qodob oo ku qotoma qodobadaasi ay warbixintu ka soo hadashay.
Warbixintaasi uu soo saaray Maxadka Heritage waxaanu soo koobay Cabdixakiin Maxamuud Shirwa.
Haddaba warbixintan iyo waxa ay Heritage ku salaysay ayuu Isla Cabdixakiin Maxamuud Shirwa waxa uu weydiiyey Cabdirashid Khaliif oo ah madaxa Maxadka Heritage oo qadka taleefanka ee Muqdisho kula xiriiray.
Daraasadan waa midii aan sabay jirnay noocaasi ka mid tahay, waxaana ku eegnay qiimeyn saarnay 2 sano ee dowladda hadda jirta madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxay ballan qaadeen. Baan fiirinay wixii ka kabyaa, baan fiirinay wixii u qabsoon, baan fiirinay waxaana siinay talo ku saabsan labada xigta inay diyaaradda saaraan.
Marka labadaas sannadood ee aad tilmaantay dowladdu ay joogtay ee aad warbixintan ka soo saarteen, maxaad ku qutumiseen miqyaaska ama qiyaaskaad qaadanayseen iyo dhinacyadaad eegteen maxay?
Su-aal aad muhiim ah weeye. Waxaan fiirnay dowladda haldeeg noo ahaa dowladdu waxay tiri iyadu waa qabanaya, waxay tiri markii la doortay madaxweynuhu kaamiinka ku jiray ballanqaadyo sameeyey, markii la doortay ballanqaadyadii uu qaar sii waday, markii dhammaan London ku geeyey, waxa dowladdiisa u qorsho ah 4 qodob baana ugu weynaa, oo 4 qodob baa marka diyaaradda saarnay siyaasad lagu dhan yahay, loo dhan yahay inuu ka shaqeynayo dastuur iyo constitution iyo federalism iyo dimuqraadiyiin, waxaasna hoos imaanayaan amnigay ka hadleen, waxay ka qabanhayaan, waxay ka hadleen dhaqaalaha iyo maaragtay adeega bulshada, waxay ka hadleen mashruuc wadajir ay u bixiyaan oo deegaanada iyo degmooyinka iyo ku saabsan oo dadka la aruurinhayo inoodeelasina qaataan iyo amnigana lagu hawlgelinayo. Marka waxay igu ballan qaadeen inay qabanhayaan, siibaan anaguna dib istaagnay oo fiirnay wixii uga qabsoonay, wixii ka qabyaa iyo wixii ka qaaran.
Haddaynu ina dabcan marka warbixin la sameynayo, waxaa la isticmaalaa methodology ama hannaan baa la isticmaalaa loo maro, meelo gaara laga raadiyaa oo nidaamka la maray iyadoo lagu inta badan sa looga dhigayo. Muxuu yahay hannaankaad isticmaasheen aad warbixinta ku soo ururiseen, dad nooceeyaad ka soo ururiseen, sideed ku soo hesheen xogtan?
Annagu afti dadweyne iyo maaragtay survey maana qaadin oo dadkii maana tihin, waxaan kugu yariba shirkii London barnaamijka dowladdu geysay oo tiri waa qabanaynaayo 4 tobood oo waaweyn ka koobnaa amni lahaa, amnigii baan fiirinay, amnigii faa qabsaday magaaladii baan ku noolnahay, dalkii baan joognaaya, wixii dhacahaya iyo amnigii dambaa laga socdaabaan wixii ka qabsanay iyo wixii ay dhaheen saasayeelinaa barnaamij ballaaran baa la geeyey bulshada caalamka iyo deeqbixiyaashan heshiis bay kula galeen barnaamijkaasi in loo maalgeliyo. Marka barnaamij ballaaran bay may maaragtay 2017 kii baan fiirinay, marka wixii ayagu ay ballan qaadeen baan dib istaagnay. Markaasaan midal ruuxaan ilkansaan uga qabsaday tanaa ka qabyaasaan maxaa yeela
waan gartay. in hadan qodob kamid soo qaato tusaalahaan oo kale ee waxyaabaha aad kaga hadashay waxa kamid ah in ballan qaadyadii aanay fulin oo iyagu soo xiganayeen qodobada hore soo tilmaantay hadan waxa tilmaanteen in ay xukuumadu ay ku guuleysatay karsoonida shacabka si ka sarreysa waliba erayadan isticmaashay waxa kamid ah intii xukuumadii ku horeysay ay heli jireen in iyada taasi say isu qabanaysa in aanay ballan qaadyadii aanay fulin haddana karsoonida shacabka ay haystaan
waa su'aal aad iyo aad u fiican weeye oo u baahan yahay in aad loo sii daaro waan la tahliilin karaa waqtigeeda shacabku dowlad bay rabaan dowlad kasoo timi dowladda cabdiqaasim beledeegle uu kasoo degay ilaa xamar bay taxanaayeen tii sheekh shariifaas usoo dhaweeyeen tii cabdullahi yuusuf afkoya dib ugu hortagay in kasoo fadaa tiis ay helid badan ku socotay xasan sheekh waa saasaa la ahaa marka dadkan aad bay dowlad u rabaan waa dad cer yar oo wax badan xataa aan dowladda ka dalbanahayn oo dowladnimo aad u hamuun ugu qaban weeye aadna ugu maaragtay ugu sheeka dheereen iyo dowladda iyo isha ka laabanaya xataaba iyago ujeedeenaya macnaha qaar dajiix ku jirto laga annagu hay-ad cilmibaaris baan nahay dadkan sahan u nahay dowladdan waardiye ka nahay fogaal baan nahay marka qof baa wuxuu ku farxayaa madaxweynuhu inuu dad maaragtay daawaca isagoo aroortii soo booqanahaya maaragtay islaamtibka xaqaysa oo maaragtay dib dowladku istaagay oo dulkabay oo salaamay taas hadda wax lasaga farxo weeye laakiin dowladdan afartan sano mandi iyo shaqaa laga rabaa shaqadaasaa lagu qiimeynay amnigii waa la fiirinayaa maqadaray maka ficaaday wixii la gaari karay ma la gaaray marka hay-adaha cilmibaarista shaqadoodu alalaf iyo sacab maahan
لكن هداني عبد المشكيل لكن عبد المشكيل هداني وحبق طبعا لنساة الماتين وآي وحقبت كعاني السمينين بلنقاديدي يعني لا هداني بلنقاديدي فولين هدانا سيكر سونيدن كوهلين
balanqaadyo waxyaabo badan baa ka fulay hadda dhaqaale waana sheegnay ka fulay waxbaa ka fulay oo maan oran kulligood maaragtay kuwada fusilantay way gaabisay way loodeysaa socod ka xoojiso badan baa ku jirta marka dhaqaalaho kale hadda marka cidlahayo adduunka xoogaa kasooniyo kasii cosatay deyn baa la siiyey lacag baa la siiyey deyn bay rata qabtaa in la siiyo deynta in laga dhaafirsa marka wixii ay ku fiicnaan la dadku way arkaan
ugu dambeyn cabdirashiid haddaan ku weydiiyo haddayna si guud u eegno waxaad hadasheen ka hadasheen dowladda wixii u qabsoomay iyo waxaan qabsoomina ballanqaadyada aan ka qabsoomin maxaa tala soo jeedina tusaale ahaan oo kale xal maxaa idinku muuqday markaad aragteen waxyaabahan aad soo ururiseen eed warbixinta kusoo saarteen
annaga dowladda waxaan kula talinay inay laba kacalayso laba sana hadda ay waxaan qabatay waxbadan qabyo ka yihiin waxbadan qabyo ka yihiin inay laba kacalaysaan kula talinay waxaana xooga saarnay siyaasadda inay dejiso gobollada la heshiiso siyaasiyiinta iyo xisbiyada iyo xildhibaanada iyo mucaaradka xamar ka degana federaalk heerka galaa siyaasadda ka cayaara ay la heshiiso waxaan kula talinay inay somalilan la heshiiso oo udax qoyan oo nabad la aado waxaan leesiina wixii xoog iyo caqli iyo tala aan ku talinay wixii xoog iyo caqli iyo tala hayaan iyo gobollada iyo soomaalida inay isu geeyaan in amniga la sugo oo shabaabka dalka wareerinaya laga qabto waxaan kula talinay khayraadka iyo jaasiirka soomaaliyeed iyo waxaas inay si fasax u haystaan markii doorasho qof iyo xula ay dhacdo oo dadkan ay idan buuxa ay dadka madaxda siiyaan markaas la gudagalo oo gacmo gacmaynta laga daayo waxaan kula talinay in international communityga xiriirka lala leeyahay oo hadda ay meelo badan iska macnaha midiyaal iskasoo galaan wax ka qabtaa berigeer waxaa lasku dowladaha adduunka waxay isku dagaalama macnaha ku tartan waayeen turkiya iyo ingiriis iyo UN iyo African Union iyo carabta iyo annaga soomaaliya saxiibla annaga u dhow annaga gacan qabanayna annaga ehel u ah hadda waxaa moodaa xoolaha in macnaha dil saddexaad la noqday diiran la kala qaaday dadkii laisku wada xoogaa murgacday xiriirka adduunka aan lalahayn isu sidii hore ahayn inay xiriirka adduunka soo celiyaan oo xiriirka wanaajiyaan oo hadal iyo labo aysa maaragtay ay isu koodin ama guud ahaan wax ayaga anfacaya annagana na anfacaya sababto baabuur ay wadaan baa saaran nahay baan soo bandhignay
kaasi waxa uu ahaa cabdirashiid khaliif oo ah madaxa macadka heritage oo khadka taleefonka ee magaalada muqdisho ugu warramayey wariyaheena cabdixakiin maxamuud shir waa dhegeystayaal waxaa naga xusuusinah inaanu isku daynay oo aan xiriir la samaynay dhinacyada dowladda balse aanaynu suurogelin inaanu helno cid ka hadasha marka ugu horeysa ee aanu helnana waxaanu fursad u siin doonaa inay jawaab ka bixiyaan aragtida ay ka qabaan waxa ay warbixinta heritage tibaaxayso haatana waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka bandhiga v o a aanu ku eegayno toddobaadkan kooxaha midigta fog ee muslimiinta iyo soo galootiga naceeb ee kusoo badanaya dalalka reer yurub xuseen barre aadan ayaa inoo soo jeedinaya
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka bandhigga v o a oo aan toddobaadkan uga hadlayno sababaha keenay in axsaabta iyo kooxaha taageersan siyaasadda midigta fog ee ajaanibta nacab ay ugu bataan siyaasadda caalamka gaar ahaan qaaradda yurub. Sanadihii u dambeeyey waxaa doorashooyinka qaar badan oo ka mid ah dalalka Yurub ku guuleystay axsaabta midigta fog ee ajaanibka nacab, taasi oo wax badan ka bedeshay guud ahaan siyaasadaha dalalkaasi, islamarkaana culays badan saartay dadka muhaajiriinta ah iyo dadka laga tirada badan yahay oo ay muslimiintu ku jiraan. Waxaana sababaha keenay sii xoogaysiga axsaabta midigta fog ee qaaradda Yurub inoo faahfaahinaya Asad Cabdaani oo ka faallooda arrimaha siyaasadda kuna sugan dalka Austria.
Sababaha keenay in muddooyinkii u dambeeyey kooxaha midigta fog ay ku xoog bataan qaaradda Yurub ayaa waxaa lagu sababeeyaa arrimo badan oo ay ka mid yihiin 2008 markii dhaqaalaha Yurub uu hoos u dhacay, dhibaatooyin ka dhashay oo dad badani ay u arkeen oo Yurubiyaan ahi in dadkan muhaajiriinta ah ee waddamadooda soo gelaya ay fursadihii shaqo ay la wadaageen. Taasi waxay ahayd arrimaha xilliyadii hore la odhan karo waxay keeneen nacaybka ajnabiga. Waxa kale oo aada u soo batay ama arrimahani ay dadkani uga faa'iideysteen kooxaha midigta fogihi markii dagaalo fara badan ay ka dhaceen Bariga Dhexe oo qaxooti badan ay aada ugu soo jabeen kacdoonkii dunida carabta ka dhacay 2010 dabayaaqadiisii, gaar ahaana waddanka Suuriya dadkii faraha badnaa ee ka soo qaxay iyo dad badan oo muslimiin ah oo u batay qaxootiga adduunka intii u dambeysay qaaradda Yurub soo gelayay. Arrimahaas oo dhani waxay ka mid ahaayeen sababaha ay dadkan xagjirka ah ama ururada midigta fogiga ay u heleen shacbiyadda tirada badan. Waxay u arkeen in mustaqbalkii qaaradda Yurub uu khatar ku sugan yahay, gaar ahaana marka loo eego tirada taranka dadka Yurub oo aada u hooseysa iyagoo aan ubad badan dhalin. Ra-iisul wasaaraha waddanka Hungary Viktor Orban dhowaan mar uu hadlayay waxa uu sheegay in qaaradda Yurub ay ku sugan tahay xaalad khatar ah oo dadka muslimiinta ay aada ugu soo badanayaan, taasina ay keentay inuu ku dhawaaqo in dumarka caruuraha dhala in laga dhaafi doono cashuuraha dhaqaalana la siin doono, isagoo oo taa uga jeeda in waddankii dadkii ay aada u sii yaraanayaan dadka ugu badan ay soo gelayaana ay yihiin dad muslimiin ah. Waddamo badan oo Yurub ah oo Yurubta bari gaar ahaan magaalooyin badan ayaa dadkii aada ugu yaraadeen. Sababaha keenayna waxa weeyaan dadkii oo ka hijrooday oo hijrooday dhinaca galbeedka Yurub. Umuurahaas iyo umuuro kale oo fara badani waxay keeneen in ay aada u sii nabacaystaan dadka muhaajiriinta ah ee soo gelaya oo u badan dad muslimiin ah. Taasina waxay keentay in ururada xagjirka ah iyo midigta fog ay helaan shacbiyad aada u tiro badan, iyagoo u arkaya in wad qaaradda Yurub ay khatar ku sugan tahay. Sidaasay tahay ayaa loolanka ay u arkaan nimanka aqoon-yahanka qaaradda Yurub kuwooda xagjirka ahi had iyo jeer marka ay maqaalada qorayaan ee ay bugaagaba daabacayaan ay had iyo jeer ay khatarta ugu weyn waxay saaraan in qaaradda Yurub ay khatar ku jirto ay ugu jirto gaar ahaan dadka muslimiinta oo ku soo badanaya. Arrimahaas oo dhani waxay ka mid yihiin arrimaha dadkani ay ku helaan taageerada tirada badan. Muddooyinkii ugu dambeysayna waddamo fara badan ayay gacanta ku dhigeen oo ama ay xisbiyada saddexaad noqdeen ama ka koobaad oo ay la sameeyeen iskaashan buuraysi xisbiyada kale oo iyaga lafarkoodu midigta dhexa ah oo muddooyinkii ugu dambeeyay iyaguna taageero ku helay sidii ay qaxootiga iyo dadka muslimiinta ay u saari lahaayeen culays fara badan.
Sidoo kale waxaa jira sababo kale oo sahlay in ay awoodaystaan kooxaha midigta fog ee qaaradda Yurub, sida uu sharxayo Aadam Makiina oo ah qoraa ka faallooda siyaasadda haatanna ku sugan dalka Kenya.
Kooxaha midigta fog inay isku xidhmaan ama ku baahaan qaaradda Yurub waxa uu sabab ah isbeddelka caalamka ku yimid, kaasoo ah waxa loo yaqaano globalization, isku xirka dunida. Waagii hore dhib bay ahayd in layskaga goosho dhowr waddan ama qaaradood, laakiin maanta sahal bay noqotay. Waxaa kaloo jira siyaasadii adduunku isbedelay, waddamadii oo isku xidhmaan oo waxay dagaal ku hayaan waxa loo yaqaano midowga Yurub, oo aysan doonaynin dowladaha qaarkood inay ka mid ahaadaan.
siyaasadaha axsaabta midigta fog ayaa durba saameyn ku yeeshay nolosha iyo dhaqaalaha dadka soo galootiga ah ee magangelyada u raadsada dalalka hodanka ah ee qaaradda Yurub, sida uu sharaxayo Asad Cadaani.
Run ahaantii saameyn way ku yeesheen bulshada ku dhaqan wadamadan Yurub, gaar ahaana dadka soo hijrooday muhaajiriinta u badan. Waxaana laga dareemi karaa muddooyinkii ugu dambeeyey labadii sane u dambeysay raad weyn ayaa muuqda oo ay xisbiyadaasi la yimaadeen noloshii dadka muslimiinta ah, gaar ahaan haweenka iyo faamiliyadii ballaadhnaay oo kale. Noloshooda aad iyo aad bay isu bedeshay. Waxaana la dareemayaa sharciyo fara badan iyo qawaaniin ay soo saareen xisbiyadaasi in durtaba raadkoodii la arkayo wadamo fara badan sida wadanka Austria oo kale, oo qawaaniin fara badan iyo sharciyo badan ay soo saareen xisbiyadani markii ay xukunka gacanta ku dhigeen. Waxaan la arkayaa iyada oo dumarkii cadaadis fara badan lagu saarayo in ay shaqo tagaan oo ay guryaha ka kacaan oo ay aadaan ay nolosha dhex galaan, dhaqaalihii la siin jiray dadka oo aada loo yareeyey, masaajidadii iyo meelihii lagu cibaadaysan jiray oo qawaaniin iyo sharciyo badan laga soo saaray, dhaqaalihii ay ka heli jireen dadka muslimiinta ah dibadda oo la jaray. Arrimahaas oo dhan waxaad ka dareemaysaa nolol maalmeedka dadka muslimiinta ah, gaar ahaana muddooyinka ugu dambeysay sharciyada iyo qawaaniinta lasoo saaray. Hadda tusaale ahaan oo kale, wadankan Austria sharciyada lasoo saaray waxaa ka mid ah in caruurta yaryar, gaar ahaan dugsiyada hoose, in aanay ku dhigan karin xijaab oo laga mamnuucay 10 jir wixii ka yar in aanu xijaab qaadan karin. Berigii hore qawaaniintaas iyo sharciyadaas waxay iska ahaayeen arrimo caadiya oo aada looguma fiirsan jirin. Wadankan Austria tusaale ahaan waxaa kale oo ay lahaayeen sharciyo fara badan oo diinta Islaamka waxay ka mid tahay diimaha dalka. Wixii oo dhan ayaa aada loo yareeyey oo qawaaniin fara badan iyo sharciyo badan baa lasoo saaray. Taasina waxaa sabab u ah xisbiyada xagjirka ah ee midigta fog oo saameyn ku yeeshay. Markasta oo ay doonaan inay wax ka bedelaan sharciga, waxay u helaan garab iyo gaashaan. Waxaana la odhan karaa noloshii dadka xataa soo socday bay saameyn ku yeelatay, oo sharciyada faraha badan iyo qawaaniintan lagu adkeynayo dadkan soo galootiga ah waxay keeneen in ay yaraadaan dadkii iska dhiibayay wadamada Yurub. Hadda xilliyadan dambe xuduudihii ay xidheen oo meel kasta ka xidheen xuduudihii waxay keeneen iyadana inay dadku aad u yaraadaan.
Dalalka qaaradda Yurub ee siyaasadaha axsaabta midigta fog ay saameeyeen waxaa ka mid ah dalka Denmark, halkaasi oo tusaale ahaan dhowaan lasoo saaray sharci cusub oo ku qasbaya dadka qaadanaya dhalashada dalkaasi in maalinta la dhaarinayo ay gacan qaadaan mas-uuliyiinta guddoonsiinaysa waraaqaha dhalashada. Sharcigan ayaa macnihiisu yahay in dumarka qaadanaya dhalashada dalkaasi ay gacan qaadaan mas-uulka ninka ah ee guddoonsiinaya waraaqaha dhalashada. Arrintan ayaa loo arkaa in ay tahay mid loola jeedo dadka muslimka ah ee qaadanaya dhalashada dalka Denmark. Cabdirashiid Cabdi oo ka tirsan golaha deegaanka ee magaalada Odense ee dalka Denmark ayaa arrintan faahfaahinaya.
Sharcigan waxa uu soo jiitamay muddo. Sharciga markiisi ugu horeysay waxaa mataqaanaa hirgeliyey wasiiradda waqtigaas ahayd wasiiradda cadaaladda Denmark, Mette Frederiksen, 2015-kii. Laba xisbi oo ahaa waqtigaas dowladda maamulkeeda waday Denmark ayaa waxay sharciga usoo saareen in qaxootiga Denmark waqtigaas hirgeliyey markay bilowdeen qaxootiyada badan ee Yurub inay aada usoo kordhaan tiradoodu, in mataqaana la xadido. Si loo xadidana macnaha in sharciga laga ceshan karo bay markaas hirgeliyeen 2015-kii buu sharcigan soo baxay markiisii ugu horeysay. Laakiin markan dambe hadda waqti xaadirkan waxay noqotay maaragtay in sharcigii la dedejiyo oo mataqaana qaasatan ummada qaarkood mataqaana lagu sii adkeeyo si sharciyadii markii hore la siiyey deganaansha ahaa ayaa laga ceshay. Ma aha sharciga la yiraahdo sharciga deyniska ama dhalashada, maaha wax dhalashada maaha. Taas waxay keentay iyada in lagu xujeeyo inuu qofka gacanta geliyo, hadduu nin raga yahay inuu haddii maayarka ama maamulaha magaalada uu yahay haweeney, waxaa lagu qasbay inuu salaamo, gacanta ka salaamo. Waxayna taa ka wadaan maadaama dadka muslimka ah ay maaragtay ku adag tahay in ay gacanta geliyaan ama ay salaamaan ama gacanta ay ka salaamaan qof mataqaanaa hadduu lab yahay dhatiig, saasoo kale muslimka. Marka taas ayay intay ogaadeen bay waxay ku adkeynayaan dadkan haddii aynan gacanta gelinaynin qofka kale uma qalmaan inaan siino jinsiyadda, sharciga jinsiyadda Deenishka.
Sidoo kale isla dalka Denmark ayaa sharciyo gaar ah ku soo rogay xaafadaha ay ku badan yihiin dadka soo galootiga ah ee saboolka ah, xaafadahan oo inta badan loo yaqaano geto. Haddaba sharciyadaasi waxa ay yihiin iyo sida ay u saameeyeen dadka waxa faahfaahinaya Ahmed Faarax Ducaale oo koob iyo konton sano degana dalka Denmark.
Dalka Denmark waayaha dambe sida dunida oo dhanba infaqta hadda laga ogyahay waxa aad iyo aad ugu soo badanayay daqdaqaaqa siyaasadeed oo ka soo horjeeda dadka soo galiinka gaar ahaan dadka muslimiinta taa hadaba iyada oo ay jirto oo arintu ay taa ku saleysan tahay ayaa waxa ay tahay saddex nooc ama saddex arrimood ayaa ka dhigaya xaafadu inay tahay ghetto ama meel aan wanaagsanayn. Kow, horta waa inay xaafada degan yihiin ugu yaraan 30% ama se ka badan oo ah dad reer soo galiin ah ama aan dad asig soo galiin marka la leeyahay waa un halqabsi, balse ujeedadu waxa weeye dad aan ahayn qarbi, dad ama muslimiin ah ama madow ah oo Afrika ka yimid weeyaan ujeedadu, balse soo galiin baa la iska yiraahaa. Kow, waa midda labaad waa in ay 30% ama ka badan dadka xaafada degay ay yihiin dad aan shaqo haynin oo ah dadka shaqo la'aanta ah ama se hawlgab ha ahaado oo qof weynaaday oo galay da'di ama cimriga hawlgabka ha noqdo ama se shaqo la'aanba ha ahaatee. Midda saddexaad waxa weeye in ay degan yihiin wax un 30% ama ka badan sidoo kaleeto dad ah ama dad dambiya galay ama markii arinta si toos ah loo taabto oo waxay yiraahdeen Deenishku badiilka badiil ugu yeer ama sama sharafada masharafad leh magacyo kale ha u yeelinay waxa weeyaan 30% muslimiin oo hadday degan tahay ama asalkoodu firkoodu ka soo jeeda dad muslim ah iyadana waxay ku cambaxaysaa ama ku lagu masinayaa inay tahay mal xaafad ah geeto. Waxyaabaha la yaab kale oo aan isweydiinin ama siyaasiyiinta dalku aanay ka hadlin waxaa ka mid ah dadku marka ay xaafadaha degayaan sideebay ku degaan maxayse u degaan. Xaafadahaasu waa xaafado maagoodii horeba loo dhisay, waa guryaha la yiraahdo social quarters ama social building, social construction. Dow guryihii lagu dhihi jiray Soomaaliya waagii xorriyada la qaatay kaasa popolare oo kale ka weeyey. Marka degmada ama dowladda gobolka ama dowladda hoose ayaa dadka soo galiinka ah markeeda horeba dejisay halkaas waxa isweydiin leh xafadaha kaleeto oo magaalada oo ballaaran oo macnaha leh ama soo wanaagsan dadkaasu ma degi karaan laba sababood daraadeed. Kow, waa mid dhaqaalaha soo gala ama dhaqaalaha la siiyo qof cayid qaata ha ahaado ama qof shaqaystaba ha ahaado oo iska caadi ah kama bixi karo kirada guryaha xaafadaha kaleeto oo dadka maaragtay ladano ay degan yihiin. Waxaabase taa ka sii daran, xataa haddii ay aabe iyo hooyo iyo ilmahooda inta iskaashadaan ay kirada ka bixi kari lahaayeen, dadka degan deegaankaas ayaanu ogolayn. Marka waxaa la soo rogay in laga cuno qabateeyo xaafadihii kaleeto dadkii inay degaan oo aan loo ogolaanin oo aan xaafadaha laftoodu ogolayn in lala soo dego. Kow, waxaa la yiri ilmuhu waxa kaleeto oo jira for example haddii qofku u dambi galo sharciga Denmark waxaa la yiraahaa dadka waa u siman yahay, dadku sharciga waa u siman yahay balse looma sinna. Uu dambi galo sharcigu baragaraafyadiisa ama qodobada sharcigu calaamaday leeyihiin, waxay leeyihiin muddooyin loo qabtay leeyihiin bil, labo, sanad waxay doontaa haddii, laakiin qofkii degan meeshaas iyada oo ujeedadu ay tahay arrintana cunsurnimo cad weeye ma aha wax qarsoon.
Khubarada ka faallota siyaasadda ayaa tilmaamaya in dhowaanahan ay adkaanayso in dadka soo galootiga ah ee ku cusub qaaradda Yurub ay iska caabiyaan kooxaha midigta fog sida uu tilmaamayo Asad Cadaani oo ka faallooda siyaasadda kuna sugan dalka Austria ee qaaradda Yurub.
Ruuxaantii bulshooyinka wadamadan Yurub ku dhaqan ee muslimka ama soo galootiga ahi sida ay isaga caabiyaan ururadan xilligan dambe midigta fog ah aad iyo aad bay u adag tahay. Waxaa dareemaysaa in bulshada wadamadan ku dhaqan ee muhaajiriinta iyo muslimiinta ah aanay isku duubni, aanay ka muuqan, isla markaana aanay ka qayb gelin ama aanay ka qayb qaadan sidii la rabay arrimaha siyaasadda. Waxaa dareemaysaa mararka qaarkood doorashooyinka dadkii xaqa u lahaa ama codayn lahaa ee haystay sharciyada waaweyn in aanay sidii la rabay aanay uga qayb qaadan, taasina waxay siisaa fursad had iyo jeer ururadan midigta fog ah oo iyagu muddooyinkii u dambeeyey baqdin aad iyo aad ku hayay bulshada wadamada u dhalatay oo ay dareensiinayeen in wadankoodii khatar ku sugan yahay oo ay dadkani ay noloshoodii ku cadhiiriyeen hadii jeerna waxay aad iyo aad uga faa'iideysanayeen muddooyinkii ugu dambeeyay baraha bulshada oo ay aad uga faa'iideysanayeen oo ay kaga ololeynayeen ama uga ololeynayeen wax kasto ay doonayeen ay bedelaan iyo taageero kasto ay ku helaan marka waxa dareemaysaa bulshooyinka dadka muslimiinta ee soo galootiga ahi sidii la rabay in aanay arrimaha siyaasadda hadii jeer uga qaadan dhirinaan farabadan aanay ka muuqan taasina waxay keenaysaa in isbeddelka kasto oo yimaada ay si fudud u hirgalaan oo ay ururadaasi ay ku helaan taageeradii ay rabeen maadaama ay iyagu aad iyo aad u nidaamsan yihiin muddooyinkii u dambeysayna ay uga faa'iideysteen xaaladaha aynu ka soo sheekeynay ee dadka faraha badnaa ee soo galay gaar ahaan 2015-kii dad aad u tiro badan baa soo galay qaarada Yurub oo u badnaa muslimiin iyo carab iyo afrikaan taasina waxay keentay in ay toosh ku ifiyaan bulshooyinkii hore iyo kuwii soo galayba mujtamaca marka muslimka ah iyo dadka soo galootiga ahi had iyo jeer waxaa dareemaysaa in iska caabintoodu ay aad iyo aad u hooseyso mustaqbalka soo socdaana ay sii badanayaan ururadan xagjirka ah ee ama midigta fog ahi taasina dhibaatooyin fara badan ay ku keeni karto dadka muslimiinta ah oo laga dareemayo durtaba sharciyada iyo qawaaniinta aan ka soo sheekeynay iyo noloshoodii oo ay saameyn ku yeelatay run ahaantii noloshii saameyn bay ku yeesheen dadkii noloshii qaybaha kala duwan ee markii hore caadiga u ahayd hadda sidii hore maaha isbeddel baa dhinacba laga dareemayaa marka iska caabinta dadkaasi haddii aanay wax ka bedelin xaaladda ay hadda ku sugan yihiin way adkaanaysaa ururadaasina marka u dambeysa ama xisbiyadaasi waxaa laga yaabaa in ay ku guuleystaan inkasta oo xisbiyo kale oo fara badan oo dadkii xisbiyadii hore ee Yurub soo xukumi jiray fikirkoodii ka duwan kuwana aan ahayn ay muddooyinkan dambe Jarmalka iyo wadamo kale ay ka soo baxeen
intaasina dhegeystayaal waxaa inoogu idil barnaamijkii bandhiga v o a ee toddobaadkan tan iyo kulanti dambe waxaan idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo
xuseen bare aadan ayaana dhegeystayaal soo jeedinayay halka aad nagala socotaana waa washington hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o ayaa waxay bilaabaysaa adeegsiga dawo afka laga qaato oo ay sheegtay in si wanaagsan ay u daaweynayso xanuunka qaaxada gaar ahaana dadka jirkooda ay wax ka tari weysay daawadii hore loo isticmaali jiray dhawaaqan iyo baaqa ku aadan sida cudurka looga ciribtiri lahaa dunida marka la gaaro sanadka 2030 ayay hay-addu soo saartay ka hor maalinta qaaxada adduunka oo ku beegan 24-ka bishan maarch wariyaha v o a liza shlein ayaa warbixintan noo soo dirtay nuur xasan nuur ha soo jeediyo
cudurka qaaxada wuxuu dhibaato ku hayay bini aadamka kumanaan sano ka hor welina wuxuu safka hore kaga jiraa cudurrada dilaaga t b-da oo ah cudur la isqaadsiiyo waxay maalin walba adduunyada ku dishaa ku dhowaad 4,500 oo qof halka sanadkiiba ay qaadaan ilaa 17 milyan oo ruux inkasta oo tiro intaasi la eg ay u dhintaan islamarkaana maalin walba uu cudurku ku dhaco dad fara badan haddana horumar weyn ayaa laga sameeyey kahortagga iyo daweynta cudurkani hay-adda qaramada midoobe ugu qaabilsan caafimaadka ee w h o waxay sheegtay in tan iyo sanadka 2,000 la badbaadiyey 4.5 milyan oo qof oo cudurkani qabay laakiin waxay hadda ka digaysaa khatar ka imaanaysa kala guurka ku dhacaya dawadii caadiga ahayd ee lagula tacaali jiray ee lasoo gaabiyo m d r t b oo cirbad ahaan loo qaato iyo dawo cusub oo bukaanada qaba xanuunkan afka laga siin doono dawada hadda lagula tacaalo ee m d r t b ayaa ah dawo qofka qaba t b-da lagula tacaalo muddo 2 sano ah iyadoo loo adeegsanayo cirbad taasoo wadata xanuun iyo saameyn badan w h o waxay sheegtay in rajo wanaagsan ay ka qabto in dawada cusub ee loogu talagalay cudurka qaaxada ay noqon doonto mid waxtar fiican u leh bukaanada agaasimaha hay-adda w h o xafiiskeeda la dagaalanka caalamiga ah ee qaaxada teresa kasayeva ayaa u sheegtay VOA-da in dawada cusub ee TB-da ay tahay mid saameynteeda tabani ay aad u yar tahay.
Of course it will be definitely much much easier and there will not be need for regular frequent.
Dabcan aad iyo aad ayay xaqiiqdii uga fududahay dawadan. Umana baahnaan doonto in dhaqtarka uu bukaanka maalin walba booqdo ama goobaha caafimaadka si dadka loogu duro. Shaki kama taagna in tayada iyo waxtarka dawadan ay ka wanaagsan tahay tan hadda aan adeegsanno.
Dawladda Koonfur Afrika ayaa ku dhawaaqday in ay qorsheynayso dhaqangelinta dawadan cusub oo ay ku bedeli doonto tan caadiga ah ee cirbid ahaanta loo qaato. Hase yeeshee madaxa WHO qaybta TB-da Kaseyeva ayaa sheegtay in dawadani afka laga qaadan doono ee lagula tacaalayo TB-da ay aad qaali ugu tahay qoysaska uu dakhligoodu hooseeyo. Dawadan cusub ayaa joogta ilaa iyo $2,000 Mareykanka ah. Waxay sheegtay in dawladda South Africa ay ku dadaalayso hadda in dawadan farmashiyaasha looga iibsan doono qiimo dhan $400 Mareykanka ah. Dalka South Africa ayaa ka mid ah 20 waddan ee uu sidoo xun u saameeyay adeegsiga dawada cirbid ahaanta loo qaato ee lagula dagaalamo TB-da ee loo yaqaano MDR-TB. Dalalka kale ee dawadani uu sida qaldan u saameeyay waxaa ka mid ah Ruushka, Shiinaha, Hindiya, Nigeria, Pakistan iyo Vietnam.
Warbixintii Liza Shrine ay ahayd waxaa soo jeedinaya Nuur Xasan Nuur Bukhari.
Haatanna waa xubinta dooda gaaban oo inoo hayo Xuseen Xasan Dhaqane.
Wasiirka arrimaha gudaha dawladda Soomaaliya ayaa sheegay mar uu la hadlay VOA in mowqifka dawladdiisa ee doorashooyinka la filayo in dhawaan ay ka dhacaan maamul goboleedyada Galmudug iyo Jubaland uu yahay mid cad oo aan faragelin lahayn, isla markaana ay kala shaqeynayaan madaxda labadaasi maamul goboleed sidii doorashooyinka ay ku qabsoomi lahaayeen waqtigii loogu talagalay. Mar haddii dib loo eego doorashadii ugu dambeysay ee maamul goboleedka Koonfur Galbeed iyo wixii bay daba ka dhacay, ma tahay suuragal in doorasho aan faragelin lahayn ay ka dhacaan Galmudug iyo Jubaland? Waa xubinteena dooda gaaban waxaa igu marti ah Cabdiqadar Cabdullaahi Faarax, qoraa iyo falanqeeye siyaasadda Soomaaliya, iyo Muuse Cabdi Daahiye, gudoomiye ku-xigeenkii hore ee magaalada Beledweyne. Muuse ayaa ku horeynaya jawaabta su-aashayda.
Dawladda Soomaaliya yani waxyaalihii looga bartay ummadda Soomaaliyeedna way ogyihiin. Yani ma laga yaabo in ay banaanka ka joogto mar walba faragelin ay ku sameeyneysa, sababtoo ah waxa la socotaan dawladii hore ama maamul goboleedadii hore, dawlad goboleedadii hore waxay ku sameeyeen. Tusaale marka uu soo qaadano Hirshabeelle kale, Cali Cabdullaahi Cusubleh, waxay ka dhacay waa la socotaan dawladda Soomaaliya faragelin zaid ku yeelatay oo yani dadka diray ku jirtay. Markaan u soo qaadano Baydhabo kale, waa la socotaa faragelin zaid ku soo yaratay, sababtoo ah musharrixiinta qaar xitaa soo xirxirtay. Markaasi waxay Muqdisho keentay siday nin ay wataan oo u soo baxa mar walba oo yacni talada ka qaadanaya ayaga.
Waa mahadsan tahay Muuse. Cabdiqadar, adiga dhankaada.
Aniga haddaan ka hadlo raygayga, ereyga horta faragelinta la yidhaaha ayaa waxa u baahanahay inay ummadda reer Soomaalida ay fahanto macnihiisa. Faragelin wax la yidhaha ma jiraan, qasab ma jiro. Meeshaan dowladda federaalka ayadaa ka mas-uula waddanka maamul goboleedyada dhisitaankooda, daba socodkooda, dhaqaalahooda, waxba ayada ka mas-uula. Maanta ma jiro maamul goboleed isbixi kara keligiis. Waa ogna maamul goboleed walba 10 kilomitir ama 15 kilomitir waxa u fadhiyo ninka cadawga ahay, aynan awoodna u lahayn inay maagtay wax ka qabtaan. Haddii ayagoo tabartoodina intaas ay tahay, maanta ay yiraahaan dowladda federaalka uma baahnin, yacni taas waxa waaye dowlad ma jirto waa macnaheeda. Mana la dhihi karo dowlad ma jirto. Aniga waxaan qabaa wasiirka arrimaha gudaha hadalkii uu ka hadlay oo ahayd maamul dhisidda labada goboleed, labada maamul goboleed doorashooyinkooda Jubaland iyo Galmudug, inuu hadalkaas uu hadal ku saxnaa yahay sida loogu talagalay dawladda ay ka qayb qaadanayso kaalinteeda.
Muuse Cabdiqadar waxa uu leeyahay maamul goboleed isbixin kara ma lahan, dawladdana faragelin kuma ahane, shaqada ay qabanayso waa waajib dawladda saaran.
Waxaa fiican yacni dawlad goboleedka yacni inay talada in loo deeyo oo madaxda yacni oo ka soo baxaysa meesha, yacni waa inay dawladdu yacni faragelin haddii ay ka deyneyso marar ay ka deyneed, sababtoo ah waxaad la soconaa musharrixiin fara badan oo la xiray oo xabsi la geeyey oo ninkii rabtay. Hadda waa la socotaa Xasan Cali Qayre kismay uu joogay muddu jooga maalmo, ma jirto yacni dawlad goboleed yacni ay doorasho ka dhacdo sida Hirshabeelle kale ama Baydhabo kale. waqti badan kuma nabixin tuugo ku soo laab jiray intaas yaan wuxuu ka raadinay yaan ama sabast fiin saaxilbaana yaan hadhow ninkii rama soo saari karo
dawladda federaalka ra'iisul wasaaraha wuxuu kismaay u tagay haday su'aasha tahay taas waa qof walba ka jawaabi kar kismaay waa magaalo kamida magaalooyinka Soomaaliya waa maamul goboleed kamida maamul goboleedyada Soomaaliya xaq uu leeyahay inuu maamul goboleedka saacadu doono tago juhdi ku bixiyo ogaado xaaladeeda meeshii maraysay doorashooyinka ku soo wajahan maxaa u diyaar garoobay maxaa ka dhimana dawladda hadalna inuu ku darnaa inuu kala tashado xaq uu leeyahay waayo asaa wadanka ka baray ministra shaqadiisu waayay taasna dhaliil laga ma dhigi karo laakiin nin albaab u xirtay maamul goboleed inta kuna qof aan ku nool dadkii waa xilli jilaal lagu jiraa maanta booyad biya maamul goboleed inta dhaamiyay dad masaakiin si lama sheegin hadii marka mashruucyada waaweyn asaas oo kale dawladda u haysan la hor istaago leeyahay dawladda afar gelin lagu hayso macnaheedu waxa waa dadka inta dhiman meesha aan ku xirano ku baabaan waa maahan ujeeddo oo ii sheeg ah wadaniyada maantaas
musahay
waa maasiin walaalkii horta rosaro waa tiigad oo tii kara meesha akii hal su'aal taagan maxaa isku soo xiray meeshii oo doorasho ka dhic rabto iyo rosaro tiigtankiis iyo intaas oo maalin la soo joogo waa fahmi karaan ummadda Soomaaliyeed meeshaas yacni wuxuu ka raadinayo laakiin xaqiiqada waa loo jeedaa meesha ku jirto
hay Cabdiqadir horta walaalkii muuse waa mahadsan yahay midda bay dhaba ka dhacday hadii halqabsi loo soo qaado anigaba waxaa ila tahay midii ka dhacday Puntland waa loo soo qaadan karaa halqabsi oo sida nabadeed oo xalasheed ku dhacday dawladdana maxaa ku raadaa taas hadii carqalad ay wado dawladda carqalad ay la aadi lahayd taas lama in aadin si sharaf leh ku dhacday maanta markii doorashadu soo dhawaato oo bisha toddobaad hadda ay ku asteysan tahay galmudug maxaa keenay cabashadan waxa keenay nin dangaar ah oo kursigaas inuu ku sii fadhiyo rabo oo dawladdi ka dhigay dadkii dawladdi istusta inay yaan dawladda xumaan wado tusa waana wax suurtagal ma doorashada waqtiga lagu talgalay dhacaysa waxaan aaminsanahay aniga bisha toddobaad lagu astay wasiirka arrimaha gudaha si loogu talagalay inay ku dhacdo
haye muuse
ee ma santa walaalkay laba masal rabayna soo qaato oo galmudug iyo baydhaba galmudug waa tii dawladdu raad yaan madaxweynaha halka laga qaado haddana waxay leeyeen dhaxdhaxaadana yaani ma dhici karta arintaas waa la socota yaani caqabadaha fara badan oo ka taagnay umadduna ogihiin tan kale waxaan rabaa amni darada ka dhacayo dowlad goboleedada dowladdu mas'uul ka tahay waxaa la socota yaani baydhaba dadka lagu leeyay doorashadii xilibaana ku dhintay dad shacab ah oo waxba galabsana masaakiina ku laaday mas'uuliyadda waxaa lahayd dowladda federaalka ayadoo yaani oo dad ay rabto si qasaba ay rabto yaani inay ku maamusho ciidamada la geeyay waa la socota oo boolis militaris ka tirsan oo yaani xarumo la wadeeg ama Soomaali la geeyay waxaa suurtagal ma aha yaani dadkii la laayo lagu maadaan war karnaa anaka shaqsaantiina ma fahanta marka waxaa la rabaa dawladda inay dhaxdhaxaad ka noqoto iyana faraha kula jirta labadaas laga rabaa mid uun mar walba laakiin ay dadka been u sheegto yaani ay marna ay dhahdo ay u saasaxato marna ay been u sheegto waa khalad
ani waxay la tahay dawladda federaalka hadeenan bay dhaba ciidan geeyleen Soomaaliyeed ama ciidan ama Soomaa xarunta bay dhaba doorasho ka dhacdeen sababtu ciidanka loo geeyay waa xasilinta iyo sugidda amniga waa roobo waa la xiri karaa oo dambi waa yeelan karaa maanta roobo maxaa loo xiray in maaragtay su'aal laga dhigmaa hadeena dawladda federaalka u sheegay dhaxda qaba laheen waxa aaminsan aniga bay dhabo maalinta doorashada dhacday oo adiga hadda dhowr bilood laga joogo ilaa maanta inay meel hoggaamiye kooxeed oo bahla galay noqoleed xabadda ka dhacaysana weli ay ka dhacdeen dawladda ayaa u shaqada ka qabatay oo dhowr adeegtay heerkan gaarsiisa maanta in maxaa ku raadaa la doorto madaxweyne
musahay
wallahi runtii ma bal heli karaa taas ilaa wax walba dawladda federaalka qasayso dawladda dhexe mana u maleynayo ana waa laga yaabaa dawladdan dawladda bedeli doonto yacni inay xurnimadaas inay dhacdo waa laga yaabaa laakiin hadda dawladda istaaho ma u maleynayo inay yacni maamul goboleed ay xurnimo siinayso ama doorasho sax ka dhacayso ay ku faraha kula jireen inay dhacayso haba yaraataan u maleeyma
ay Cabdiqadir waxaan maqli jiray macalin oo alif wax maray alif wax waa la yaabaa adigaan ka ahayna ninka hadda walaalkay wuxuu yiri dawladdii ayda dalka mas'uulka ah haddana yeenan ka dhaxbaxdo si uga dhaxbaxaysa ayada dhistay ayada juhdi ku bixisay dawladdii xasan sheekh maxamuud xilliga gabagabadeeda maamul goboleed la dhisay dawladdii farmaajo hadda hoggaaminaa timid dawlad kale haday timaadana sidaas u sii wadeysa maamul goboleed faraha lagala baxo macnaheedu waxa waaye waqtigii jaahiligii ama UAC xilliga dagaaladii soo oo maxaan ku dhahaa war looriski oo kale inaan weli taaganna ma taagin maanta dawlad dhisan oo caalamka laga aqoonsan yahay oo madaxweyne farmaajo iyo ra'iisul wasaare qayre ee hoggaaminayana ka dhisan wadanka ninka iskiin da tiro yiraahdo markii gees aan ka maraa waa nin u xiisa war loor xilliga hoggaamiye kooxadyadii ama inay dan gaar u lahay markaas meel u xirneed checkpoint u xirneed mana laga yeelaa waqtigaas waa soo dhamaaday waa soo dhamaaday dawladdu waxay ku talisaa la qaadanaa intaas waa barka
gudaha waxay intaa ku idil xubinteena dooda gaaban waxa marti igu ahaa Muuse Cabdi Daahiye iyo Cabdiqadir Cabdullaahi Faarax inta dooda mid la mid ah dib ugu kulmeeno. Waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
Waxaan Xasan Daqnaa ayaanu dooda gaaban soo jeedinayay. Haatana dhigisteer waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka wargeysada Ridwaan Haaji iyo Zahra Ilaa Wakwan.
Ku soo dhawaada barnaamijka wargeysada iyo waxyaabaha ay qoreen.
Barnaamijka waxaa soo diyaariyay Ridwaan Haaji Cabdiwali oo ku sugan studiyaha VOA ee London. Waxaan la soo jeedinayaa anigu waa Sahra Cidla Nuur oo ku sugan studiyaha VOA ee Washington.
Aan ku bilaabo Sahra, wargeyska The Guardian ee ka soo baxa London ayaa warbixin uu qoray waxa uu cinwaan uga dhigay haweeney ku nool gobolka Queensland ee dalka Australia ayaa xabsi la dhigay kadib markii laba gabdho oo ay dhashay ay ku soo gudday Soomaaliya. Wargeyska ayaa ku bilaabay haweeneydan degan Queensland ayaa laba gabdho oo ay dhashay waxa ay Soomaaliya ugu waday sidii ay gudniin fircooni ugu soo sameyn lahayd, waxaana lagu helay dambigaas, waxaana ay ku mutaysanaysaa xarig. Wargeysku waxa uu leeyahay haweeneydan ayaan la shaacinin magaceeda si loo ilaaliyo aqoonsiga caruurteeda.
Haweeneydan ayaa Ridwaan oo laba gabdhood oo ay dhashay la sheegay in ay geysay Soomaaliya bishii April ee sanadkii 2015. Gabdhaha oo xilliga da'doodu ahay 10 jir iyo 13 jir si ay u soo gudo. Maxkamadda degmada Brisbane ayaa ku tilmaantay gudniinkaasi inuu ahaa dhibaato loo geystay caruur yaryar. Caruurta ayaa sheegay in hooyadood oo 45 sano jira ay u kaxaysay Afrika iyadoo ay sababtuna ahayd in la soo gudo.
Lynn Clare oo qaadi ka ah maxkamadda ayaa sheegay in gabdhahan yaryar aan xataa la siin wax kaboobiya ah ama wax xanuunka ay ku iloobaan, waxaana uu intaasi ku daray in dhiig bax iyo xanuun aad u badan ay maalmo badan ku jireen. Waxaa xataa dhici kartay, ayuu yiri, in jeermis uu ka dhasho gudniinkaas amaba ay gabdhuhu u dhintaan. Wargeyska waxa uu leeyahay haweeneydan waa qofkii ugu horreeyay ee ku nool gobolka Queensland oo caruurteeda ka kaxaysa gobolka si ay ugu soo gudo dal kale, waxaana ay arrintaasi tahay mid mamnuuc ka ah dalkaas, inkastoo ay jiraan dhaqamo kala duwan oo dadyooga dunida ay isticmaalaan kaasoo ah gudniinka fircooniga.
Dacwad oogaha maxkamadda Dejena Kavak ayaa sheegtay in haweeneydani ay sanadkii 2008 u sheegtay hay'adaha caruurta in ay u haysatay in la ogol yahay gudniinka fircooniga. Wargeyskuna muu faahfaahin xukun lagu riday haweeneydan iyo inta sanadood ay xabsiga ku sii jiri doonto.
Aan u gudubno Sahraay wargeyska Washington Post ee ka soo baxa Washington oo isna warbixin dheer ka qoray Mareykanka oo lagu eedeynayo dembiye liddi ku ah xuquuqda aadanaha. Wargeyska ayaa sheegay in weerarada cirka ee Mareykanku uu la baacsanayo kooxda Al-Shabaab ay sii kordhayaan, xilli dhanka kalena hay-adaha xuquuqul insaanka ay aad dusha uga tuurayaan weerarada Mareykanka uu ka geysanayo Soomaaliya in dad rayada ay ku dhimanayaan.
Wargeysku wuxuu qoray Ridwaano in ciidamada Mareykanka sanadkan oo kaliya ay Soomaaliya ka fuliyeen 28 weerar oo dhinaca cirka ah, kuwaasi oo lagu qaaday ururka Al-Shabaab oo fadhigoodu yahay Soomaaliya, waana in ka badan 60% marka loo barbardhigo sanadkii tagay. Iyadoo wargeysku uu sheegay in sanadkii 2017 weeraradii ay fuliyeen Mareykanka uu ahaa 13 weerar, sida laga soo xigtay hay'adda lagu magacaabo Foundation of Defense of Democracy, magaceedana loo soo gaabiyo FDD.
Wargeysku waxa uu leeyahay warbixin cusub oo hay'adda Amnesty International ay daabacday shalay oo arbaca ah ayaa lagu sheegay in weerarada cirka ee Mareykanku uu ka geysanayo Soomaaliya lagu dilay 14 qof oo rayada 2 sano ee lasoo dhaafay. Hay'addu waxa ay sheegtay in ay qiimeyn ku samaysay 5 weerar oo dhacay tan iyo sannadii 2017, waxaana ay soo jeedisay in tirada dadka rayidka ah ay tahay mid aad u badan.
Wargeyska oo sii wada faallada uu ka qoray warbixintii Amnesty International ayaa sheegay in warbixintu ay tahay mid si weyn uga duwan sheegashada ciidamada Mareykanka ee ah inaan wax rayid ah lagu dilin Soomaaliya xilliga ay geysanayaan duqeymaha dhinaca cirka. Hawlgallada ciidamada Mareykanka ee AFRICOM ayaa ka hor yimid eedaha ay soo jeedisay hay'adda Amnesty International, waxaana ay sheegeen in ay ku doodayaan in Al-Shabaab ay faafinayso dacaayada ah in dad rayidii ku dhinteen weerarada.
ugu dambeyn Zahra ay wargeyska Independent ee ka soo baxa London ayaa wax ka qoray qalalaasaha la xiriira ka bixista Britain ee midowga Europe. Wargeyska ayaa sheegay in Ra'iisul Wasaare Theresa May ay u ambabaxday magaalada Brussels si ay u codsato in waqtiga Britain ay kaga baxayso midowga Europe loo kordhiyo. Ra'iisul Wasaare May ayaa dhaleeceyn xoog badan kala kulantay mudanayaasha baarlamaanka oo ay ku jiraan kuwa xisbigeeda kadib markii ay horey u sheegtay in xil dhibaanadu ay leeyihiin eedaha la xiriira qalalaasaha ka taagan Brexit.
Hoggaamiyaha mucaaradka Jeremy Corbyn ayaa isna kala hadlay madaxda Brussels iyo hoggaamiyasha midowga Yurub. Corbyn waxa uu sheegay in ay suurtagal tahay in xukuumadda May ay kaga baxdo midowga Yurub iyadoo wax heshiis la gaarin oo la cuskanayo qodobka kontonaad oo dhigaya in dal walba uu ka bixi karo midowga Yurub marka uu doono.
Intaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijka wargeysyada oo si wada jir ah idinla socodsiinayeen anigoo ah Ridwaan Haaji oo ku sugan London
iyo anigoo ah Sahre Ciidlo oo ku sugan studio-ha VOA ee Washington.
Inta mar kale aynu kulmi doono nabadgelyo.
Ridwaan iyo Sahre Ciidlo ayaa mahadsan yihiin xubinta wargeysyada ayaad la socoteen. Hawleen waxa dhageysanaysan laanta afka Soomaaliga VOA oo toos ah kaga imaaneysa Washington. Haatan codka fanaanka Cabdul Qadir Jubba iyo heesta Lula nala dhageysta.
Taas oo kullu qeynaya Cabdul Qadir Jubana waxay ugu dambeysay baahinteen fiidnimo ee wajirka ku soo jeedinayaan aa shucuud aanu Ibrahim Xasan Daanduri inta marka la kulmi doono nabadgelyo.
شخص فقري ربما عدل دمير.